nākošiem. Saskaņā ar pašvaldību likuma 41. pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgsnovads.lv un sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Šodien mums komitejas sēdē ir divi darba kārtības jautājumi, un līdz ar to, ka ir ieradusies arī Alsums mūzikas skolas direktora, varbūt apmainām vietām šos jautājumus, lai viņu atbrīvot un labā nozīmē palaistu brīvību pie otrā jautājuma. Tātad sāksim ar otro jautājumu par Alsums mūzikas skolas attīstības plānu 23. un 26. Gadam apstiprināšanu. Varbūt ar tām galvenām tendencēm un šo aktualitāšu iezīmēšanu direktorē vārds.
Es sākšu ar to, nedaudz par skolu, ja tātad skola bija tā, gadā, tad mēs to līdz cinēsim 15 gadus. Es šo skolu vārdu 33 gadus jau, un kā teikt, es varētu pastāstīt, pārmaiņu tendenciju, kas mums ir un kas mums liekas svarīgas. Ja? Tātad mēs esam kādreiz bijuši ļoti sliktās telpās Alsmanis pilī, bet tagad mums ir ļoti skaistas telpas Alsmanis pamatskolā, bet mums jau sāk palikt bišķiņ par mazu, jo mēs gribam paturšināties. Un tad mēs laikos, ka visas mazās skolas tā kā jūka un brūka, mēs, lai kaut kā sevi saglābtu, mēs atvērām mākslas klasi kā. Un tagad mums šī mākslas klasi iet arī plašumā. Šogad mēs esam pie visas programmas vēl pielikušas klāt dizainu un datoru grafiku. Ja? Līdz ar to mēs esam noslēguši vēl vienu līgumu ar pamatskolu par telpu, kurā mēs, kā teikt, varēsim arī šīs idejas realizēt. Nu, ja mēs runājam par attīstības plānu, tad man liekas, ka attīstības plāns ir tikai trim gadiem, bet mēs skatāmies tikai tādā plašākā no vienas akreditācijas līdz otrai akreditācijai. Lai teiksim, tad, kad mums nāk akreditācija, tad mēs varam piedāvāt un pastāstīt, kas mums ir jauns, ko mēs esam sasnieguši un ko mēs esam izmainījuši. Mums ir arī mācība punkts ēdolē, un es varu arī paskaidrot, kāpēc. Tāpēc, ka vēsturiski kādreiz autobus kursēja Gudinieki Alsunga, Jūrkalne Alsunga, Ērgula Alsunga, tad, kad viss tas brūka un jūka, mums bija jāsaprot, ko tad darīt ar tiem bērniem, kas ir, kā teikt, katrā tādī pagastā. Mums bija kādi laika arī Jūrkalnē mācīja punkts, bet Jūrkalnē likvidēja pamatskolu, līdz ar to mēs arī tur likvidējām, bet mums ir Ērgulē, un Ērgulē mums jau ir gadus 20, un ja mums ir šogad 84 audzēkņi, 31 no tiem ir Ērgulē, un 53 ir Alsungā. Un es domāju, ka par Ērgulas punktu ir ieguvēja arī viss Ērgulas pagasts, jo man liekas, ka neviens pasākums nenotiek mūzikas skolas, un pagārīgi mēs atvērām arī mākslas klases, tāpēc, ka bija vienkārši pieprasījums. Bērni vēlējās, un mēs atvērām arī mākslas klases. Nu, kā mēs redzam sev uz priekšu, es domāju tā, ka mums tagad ir mitējas svēta. Mēs varam rīkojam koncertus uz skolas zāli. Tagad, paskatoties uz jūsu sēsto piano kūdīgi, es domāju, ka arī mums jāsāk vairāk tautā, jāsāk iet masās. Nu, un tad, protams, mums ir vēl plānā arī keramika. Visi mums saka, ka tas ir ļoti dārgi, ne, mēs netaisamies krāsni pirkt, jo mums ir Alsmūnas keramikas biedrība, ar kuru mēs varam noslēgt līgumu. Mēs sagatavojam savus darbiņus, un viņi mums viņus, kā teikt, izcep. Un katrā ziņā es domāju, ka, ja piemēram, pagājušajā mums bija 69 bērni, šodien ir 84. Es šodien atnācu pirmajā klasē 22 bērni. Es domāju, ka tas vien jau liecina, ka skola tomēr attīstās, skola iet uz priekšu, un skola ir vajadzīga. Ja? Un, nu, protams, mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs esam pamatskolas telpās, ka bērni pēc skolas viņi uzreiz gan atnāk pie mums, bet es saprotu, ka interese ir, jo, piemēram, šogad mums bija atnāc mamma ar vienu bērnu, iestājās, otrā dienā arī otru bērnu, ja nu pa viņa grib. Tā kā es domāju, ka tas viss liecina, ka skola attīstās un viss notiekās. Un, pārējais jau tur viss ir aprakstīts, ja jums ir varbūt kādu jautājumu.
Mums jautājums. Jā. Varbūt iepazīstiniet klātesošos ar kādu mūzikas instrumentu apgūti ir piedāvā.
Jā, mums ir ģitāra, mums ir klavieru spēle, akordeonu spēle, un mēs piedāvājam tradicionālo korpi, un mākslā mēs piedāvājam tradicionālo mākslu. Tā lai piesaistīt.
Un varbūt arī mazliet ir raksturojot, kāds, nu tā lai saprastu par to, ko jūs arī minējat, ka ir jāiet ārā vairāk. Kādi ir jūs tādi lielākie sasniegumi? Nu, kur jūs esat piedalījušies tādi plašāk varbūt? Nu, tā līdz šim nekā.
Es gribētu teikt, ka alkoholi ģitāristi ir ļoti populāri, ja? Jo, teiksim, gada ģitārists, nu, katru gadu, šo pagājušu gadu mums bija pirmā vieta, nu, mēs nevietu, un tas ir, nu, jau...
Kādā mērogā tas ir?
Tas ir Latvijas, nu, jau starptautiskais, tur arī piedalās no Lietuvas ģitāristi, nu, tas ir ļoti tā plaša mēroga. Mākslinieki man, pēc vienas mākslas meitenes zīmējuma Francijā mazā audumu ražotnē iespiež audumu ražotas, ja? Un tātad valsts konkursos māksli piedalās, valsts konkursos ģitāri piedalās, ja? Nu, visu laiku mums bija problēmas ar klavierēm, jo mums vienkārši pandēmijas laikā aizgāja skolotā un ir ļoti liels problēmas. Bet šobrīd arī to mēs esam atrisinājuši, un es ceru, ka tie mani pianisti celsies un celsies.
Jā, tieši tas bija mans jautājums par tieši pedagogu resursiem. Kāds
nodrošinājums? Šobrīd mums ir pilnīgi visi pedagogi, bet mēs ļoti ceram uz jauno mājiņu, jo, kā teikt, neviens jau jaunāks nepaliek. Un no mums šobrīd ir tā, ka mums akordeonisti mācās Rīgā, uz ko mēs ceram, ka viņi pabeigs konzervatorijiem atgriezīsies. Tāpat tā smiksā kods, cik es saprotu, drīz bāzēsies Liepājā, un mēs viņu arī varēsim piesaistīt kā jaunu kādu. Un ja kāds bija uz suitu kodu uz koncertu, tad man bija ļoti žēl, ka organizātori nepateica, ka tie visi, kas uzstājās, tie bija ausmūs, mūsīs skolas absolventi. Ja? Tā nu, es domāju, ka mums ir ar ko lepoties. Protams, mums ir pie kā strādāt, kā jau visiem, bet es domāju, ka mēs tādā ļoti mazu skolīgu pulkā izskatāmies labi.
Un kāda jums sadarbība ar Kultīgas mūzikas skolu?
Ar Kultīgas mūzikas skolu mums ir bijuši kopīgi koncerti, ja? Mēs esam bijuši pie viņiem ekskursijā, un neteiksim, ka mums ļoti liela sadarbība, ja? Bet mēs komunicējam.
Nu, tad varbūt no tā attīstības nākošajiem gadiem vai tuvākā periodā, kas jums lielākais izaicinājums ir?
Nu, lielākais izaicinājums mums ir tagad iekārtot datorgrafikas klasi, jo klasi ir pilnīgi neaprīkot, ja? Tātad nākošā gada budžetā tad jāparedz līdzekļi. Un noteikti arī par kremiku.
Bet tad jau jādēj klāt arī mākslu, mūzikas un mākslas skolu.
Mums ir mūzikas skola ar mākslas klasi.
Jā, varbūt tūkstības pārvaldes vadītāja vārdu, kā viņi cerētu šo visu, kas ir attīstības plānā ietverts un to īstenošanu?
Jā, un kā jau jebkurai izglītības iestādētā, tad attīstības plānošana ir viens no stūrakmeņiem, lai vispār procesu virzītos uz priekšu. Šobrīd man jāatzīst, ka dažādu iemeslu dēļ sadarbība ar Austrumas mūzikas skolu mēs vērtējam tomēr kā viduvēju. Šobrīd visu cieņu rezultātiem un sasniegtajām, ko bērni un jaunieši ir sasnieguši gan mūzikā, gan mākslā, un, protams, pedagogi ir savu darbu darot to veicinājuši un galu galā to arī ar savu darbu panākuši. Bet attiecībā uz iestādes vadīšanu, tā stratēģisku plānošanu, mēs gribētu, lai šis darbs mums vedās labāk. Kaut vai šobrīd tikko direktors teiktais, ka skola plāno un jau ir noslēgus līgumu ar Alsūgas pamatskolu par papildus telpām. Mums tāda informācija nav, mēs tiekam nolikt faktu priekšā un nu, tātad šobrīd gan plānojot aprīkojumu, nu, mēs zinām profesionālajā ievirzēja, tā ir infografika, tad tur šis aprīkojums ir pietiekami nopietns, lai šāds programmas varētu īstenot. Mēs būtu priecīgi, ja mēs saņemtu lielāku atsaucību uz mūsu aicinājumiem kopā strādāt un skatīties tajā nākotnē, kā to kopīgi plānot. Un šeit mums visiem kopā ir liels darbs veicams. Nu, tā īsumā.
Jā, varbūt direktorē ko piebilst?
Nu, jāņem vērā. Jāņem vērā izrādīt.
Kolēģi jautājumi?
Paldies.
Jā, tātad priekšlikums apstiprināt Valsts mūzikas skolas attīstības plānu 2023. un 2024. gadā. Vai
Jā.
Paldies direktorai par ierašanos. Tad pirmais jautājums par kultīgas novērtības skolas izglītības iestāžu nokomplektēto grupu sarakstu apstiprināšanu. Ja iepazināties ar pievienoto materiālu, tad tātad tātad mums ir saraksts pievienots ar pietiekamu lielu skolēnu, tas ir izglītojumu skaitu, pirmskolas izglītojumu skaitu kopā, tātad ir 197, pareizi saprotu. Grupās uzņemti 197 bērni, kur uzsāk apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes mūsu novadā no 23. gada 1. septembra. Un kā tas ir salīdzinoši? Nu, nu, grupas ir nokomplektētas.
Grupas ir nokomplektētas. Mums ir ļoti maz tas bērnu skaits, kuri ir palikuši neuzņemt rindā. Neuzņemti bērndārzos, bet palikuši rindā no pusotru gada vecuma, kuriem nu, tātad likums paredz pašvaldībai, lai nodrošinātu ar vietām bērndārzos.
Apmēram, cik tāds varētu būt?
Man ļoti jāatvainojas, bet kolēģi šobrīd ir atvainājumā. Es neesmu precizējuši šo skaitu, bet līdz domas sēdē tas noteikti. Es varēšu nosaukt precīzu skaitu, bet tā tendence ir tāda, ka arī šīs rindas uz bērndārziem mums samazinās. Samazinās gan tā iemesla dēļ, ka daļa vecāku ļoti labprāt izmanto tātad mūsu pirmskolas grupas Pelčos un Deksnē, kuras ir gan Ābelītē, gan Cīrulītē. Ar vienu populārāks kļūst arī pirmskolas grupas pie vispār izglītojošām skolām, kas ir laukos. Nu, dažādi iemesli un, protams, arī dzimstība.
Dzimstība? Un kā ir ar laukam?
Tātad tas periods, kad auklēm ir nu, tātad lielāks šis darba apjoms ir nu, tātad arī cikliski. Šobrīd ir bērni uzsākuši iet, līdzīgi kā skolā sāks mācīt gads un sāk iet arī bērnērsām. Šobrīd paliek mazāk tas skaits, kuri tātad nebija sagaidījuši, bet mēdz būt tā, kā arī daļa no viņiem tomēr izvēlas gaidīt un neizmantot iespēju uzreiz iet uz bērnās. Bet šo situāciju pavisam precīzi, gan Filipa Malikrindā, cik ar auklēm, cik neuzņēmties apsolu domas sēdē, būšu gatavu precīzi nosaukt skaidrus.
Tad, kad mēs bijām rendā, es valdēju jautāju, viņi teica, jā, ka ir tendence samazināties, ir tie, kur nav vispār iekļūši. Praktiski viņi teica.
Bet lielākais faktors ir dzimstība,
noteikti. Jā.
Un līdz jau tā ir skaidrs.
Nav jau tā vētra bijusi, un elektrība nav atslēga.
Vakar solī.
Jā,
tātad komitejas ieteikums domei, nodūs domas sēdi, ir apstiprināt iesniegto kuldīgas no pirmskolas izglītības iestāžu nokomplektēto grupu sarakstu pēc plātīju un tādu ielikumu.
Akceptēju.
Paldies, cienījamie kolēģi, par brīnišķīgu rakšanos.